veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Znate šta, u ono doba kad sam ja, da sam to počeo kao, pa, neću reći, kod dečkić negdje sa 22. treću godinu, kad su me pronašli, a, ime nosi male tajne velikih majstora. Dakle, nije to se bilo odnosilo samo na mene, nego je bila ideja da se kroz cijelu Jugoslaviju naprave emisije sa jedno 10 najboljih ondašnjih kuhara, dakle, iz Beograda, Skoplja, Dubrovnika, Ljubljane, Zagreba, nije bitno. Ja sam vjerojatno bio najbliži tamo, blizu tog studija da se to snimalo. I tako su došli do mene. Prva emisija snimljena sa mnom. Nažalost, ja se ne sjećam. Neko me pita da šta je bila, koja je bila tema, koje je bilo prvo jelo. Ja se to ne mogu sjetiti. I onda se desilo da su moju emisiju ponovili, jer je Podravka imala zakupljen termin na televiziji. Ta druga emisija, vjerojatno zbog nekakvog problema tehničkog ili neke druge naravi, nije bila snimljena na vrijeme. I onda su ponovili ponovo moju. I onda je išla cijela ta serija tih emisija po cijeloj ondašnjoj Jugoslaviji, da bi na kraju tog ciklusa su se odlučili za mene. Zašto ja to ne mogu sada komentirati? Možda zato što sam imao dobru dikciju, onda možda sam imao dobre ruke, ipak je to sve važno kad se snima u gro planu, pa se vide i prsti, nokti. Pa i možda kemija je štimala. Gledajte, ja sam radio prvih 10 godina emisija išla sa Ivom Serdarom, dakle našim poznatim glumcom, nažalost pokojnim. A režiser je bio Angel Miladinov, jedno veliko ime u toj struci, koji je nažalost isto nesretno stradao. Ivu Serdara je zamijenio Oliver Mlakar, a pokojnik Angela Miladinova zamijenio je Saša Zalepugin. Dakle, ja bih rekao, svih tih 20 godina koliko je ta emisija trajala do početka tog nesretnog rata, to su bila jedna grupa zaista divnih ljudi, prijatelja. Mi smo se tako, što bi rekli Slovenci, rado imali između sebe, da su to bila i privatna prijateljstva koja su se izrodila nakon tih godina te suradnje.
Ali nekih stvari ima što ne govore se svima, što se samo nekom šatru ti zna.
Evo, poštovani slušaoci, čuli ste naš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe, najpoznatiji kuhar bivših jugoslovenskih prostora, gospodin Stevo Karapandža. Gospodine Karapandža, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju.
Dobrovečer.
I kako ste vi postali kuhar?
Ja, vrlo jednostavno. Moj otac je imao gostionu, a moj deda je imao pekaru. Tako da sam ja ta dva zanata, ja bih rekao, spojio. A oni su inače bili jako dobri mesari, tako da recimo u ovo doba godine moj deda i moj otac su morali da odu urediti ili pripremiti to kolinje, ili kako se to ne znam zove ovdje, kod nekoliko desetak familija. Jednostavno nisu dali nikome, nego oni moraju napraviti kobasice, moraju napraviti krvavice, moraju staviti meso u pac i tako dalje. Dakle, ja sam to sve kod dijete gledao. Moram priznati da mi se pekarski zanat nije dopao, jer je noć jako teška. Evo, recimo, moj djeda se to naučio, on je to radio ko šale. Mi smo negdje popodne pripremili to brašno, prosijali, on je stavio drva u, peć, mi smo imali onda ogromnu krušnu peć, jeli, i negde oko 10 sati predveče se je palilo to drvo u toj peći i onda dok se to izgorilo sve, jeli, pripremalo se tijesto, on je to znao zamijesiti i onda ode tamo u kuhinju na nekakav otoman i on zaspe pola sata i bez ikakvog sata ili buđenja nekoga, on se sam digne, premijesi to tijesto, ode ponovo da legne i opet tako odspava pola sata i on se za vrijeme tog svog noćnog posla naspava. Ja sam to probao par puta s njim i to nisam mogao izdržati i to mi se nije sviđalo. Gostiona sama po sebi je bila seoska gostiona, tu se nije ništa osim kuhalo, peklo, osim, ne znam, vodovika, na ražnju, nekog variva, da ne kažem, u kući, međutim, evo, ali su to bili prvi temelji, moji dečki iz ulice, ja sam odrastao u Karlovcu, ja sam uvijek bio zadužen tamo na Korani kad smo išli na nekakav izlet da možda ja nešto pečem ili krompire u žaru ili nekakvo meso na grilu. I ja sam tako na preporuku familije, da bi to bilo najbolje, jeli, to jednostavno prihvatio i ja sam moje naukovanje započeo u Karlovcu, u jednom ondašnjem hotelu, danas mislim da više niti ne postoji. Taj hotel zvao se Central, to je bila jedna ogromna samoposluga gdje se jako puno kuhalo, sjećam se dobro, to je bio, kad je bio ručak, to je bio red u toj samoposluzi do 100 metara više na ulicu čak su čekali, bilo to malo više možda ovako i radnička nekakva prehrana, ali bio jako dobar šef kuhinje, moj Petar Holjar se zvao šef, inače sa Raba, i dole imao poslije jedan jako dobar restoran gdje sam ja naučio prve korake. U školu sam išao u Opatiju, to je ono doba bilo jedan od najjačih naših centara, jako poznata škola, tu sam dolje uspješno to završio. Kasnije sam tamo i završio hoteljerski fakultet, tako da me taj kraj zaista veže, a i danas živim dolje.
Da, živite na Lovranu.
Živim u Lovranu, to je blizu, da.
Blizu je to, o tome ćemo pričati kasnije. Ali evo, završili ste hotelijerski fakultet i bili ste sa 24 godine direktor Esplanade.
Ne, nije, ja sam bio kasnije. Ja sam sa 23 godine izabren za šefa Interkontinentala, dakle za šefa kuhinje. Ja sam u to doba htio otići van. Nećete vjerovati, trebao sam otići u Etiopiju. To je bila nekakva razmjena kadrova, tako nešto. Ja sam se javio za taj natječaj, bio na nekim razgovorima čak u Ljubljani, u Prirodnoj komori. Njihov ministar turizma je govorio srpsko-hrvatski. Vjerojatno je studirao negdje kod nas. I u početku me nije uzeo za ozbiljno, nisu me čak htjeli ni primiti. Jer sam ja vjerojatno tražio nekakve posebne uvjete da bi se meni javili nakon tjedan dana da ipak bi htjeli sa mnom napraviti jedan dogovor. I ja sam ošao tu jednu večer u kancelariju generalnog direktora na nekakvo mir, tišine kad on ima i pitam ga i kažem mu, čujte, ja bih htio otići. On mene ovako pogleda i veli, ne ideš ti nikuda. Čisto ono, bum. Kako ne idem nikuda, veli, javi se ti sutra u kadrovsku službu, tebe čeka rješenje za šefa kuhinje Interkontinentala, novo koji je tada bio praktično još u izgradnji, da ne kažem. Ja nisam mogao doći, vjerovati nisam mogao doći sebi, ali sam jutro došao u kadrovsku službu i meni tamo kadrovik, Dragica, jedna gospođa, dade jedan ugovor da ja moram proći sad jedno specijalno školovanje od godinu dana u Esplanadi. Dakle, morao sam obići svaki odio, od mesnice do kuhinje, do nabave, do recepcije, u kuhinji, u hladnoj kuhinji, na juhama, na povrću, u slasticama, u kafe kuhinji. Dakle, da bi shvatio kompletan hotel kako funkcionira. A pored toga imao sam još po mjesec dana Budimpešta Interkontinental, mjesec dana Pariz Interkontinental, mjesec dana Beč Interkontinental i mjesec dana Hyde Park Corner Interkontinental u Londonu. I to sam odradio po mjesec dana u svim tim hotelima, da bi stekao jedno iskustvo. I onda sam ja još na jednu moju inicijativu, kako ti hoteli u izgradnji se uvijek to nešto malo i otegne, ja sam tražio da idem u Pariz praktično na nekakvu moju, da ne kažem, inicijativu, nekakav neplaćeni dopust, da se tako izrazim. Međutim, hotel to nije dozvolio, ali su me pustili na normalan nekakav putni nalog, gdje su dnevnice bile umanjene za ne znam, 70%, jer sam imao tamo stan i hranu. I tako da sam bio onda 4 i nešto mjeseca u Interkontinentalu u Parizu, gdje sam bio jako dobro primljen od šefa kuhnje, koga sam već prije upoznao, zbog jednog malog detalja, recimo, što je vrlo interesantno. Dok sam bio taj mjesec dana tamo, šef kuhinje, jedan dan popodne, ja vidim da on radi, peče on palačinke u jednom odjelu banketne kuhinje. Sa u dimu, ali međutim, to nisu palačinke, slatke palačinke, nego to su ovako debele palačinke sa kukuruzom, sa zrnom kukuruza, mladi kukuruz, je li dosta debele palačinke, koje su u stvari bile kao prilog uz jedan veliki rozbif koji se pekao. Bila nekakva grupa nekih navodno Amerikanaca koji su došli iznenada u hotel i trebalo je to raditi, nije bilo već mogućnost da se organizira i šef unje, jedan to peče, ja pitan ga mogu li pomoć, kako ne, no pomognem, on je sav sretan. I mi smo pekli, svaki od nas dva je imao po 8 tava i mi smo to mogli, nisu to tave da vam brzo zagore palačinke, da se odmah razumijemo, ali 8, to pamtim ko sada, i to je njemu jako leglo. I sad ja dolazim taj drugi put u Interkontinental i on mene pita šta bi ja radio, gdje bih htio. Ja velim, šefe, ja bih htio da budem sosije, dakle kuhar koji dela umake. Nema problema, šef sosije bio jedan Njemac i mi smo radili tako jedno 7 dana zajedno. Naravno da sam ja dobio onaj najgori posao, to znači svako jutro kad dođem morao sam napraviti umak holandez od 12 žumanjaka, a to vam ruka otpadne dok to na pari stučete. Ono doba sam bio mal, sitan, žgaljav nekakav. I zove me poslije šef, veli, znaš, imamo jedan problem, veli, taj Njemac, moj šef, veli, on ide na ferije, da li ga ti možeš, veli, kao zamijeniti. Ja velim, šefe, ja znam ovo što sad ovaj tjedan smo spremali, ali vi menjate jelovnik svaki tjedan, je takozvani taj tjedni jelovnik iz neke pokrajine Francuske, to znate koliko toga ima. Ne, nije to nikakav problem, tebi će su šef njegov neki Kristijan pomoći. I tako sam ja onda preuzeo mjesto tog šefa, šef sosije. Njemac se nije vratio i ja sam za cijelo to vrijeme ostao šef sosije. I to danas imam kao jedan certifikat, jeli, kao da sam bio sosije u tako jednom velikom hotelu, svjetskom jednom velikom hotelu, nego čak i u Parizu. A ja sam dobio onda jednog mladog Francuza koji je meni bio pomoćnik. Naravno da je taj onda morao taj jaja da lupa na pari, jeli, i tako jedno lijepo iskustvo.
Da, nakon Pariza vi odlazite
u Zagreb, tada se otvorio Interkontinental i ja sam bio tada u Interkontinentalu ništa manje nego 8 godina ekzekutiv šef, izvršni šef, na vrlo visokom položaju. Tada je u kuhinji bilo negdje oko 100-njak radnika, kuhara. Recimo, imao sam recimo 15 slastičara je bilo tada u hotelu, 7 pekara, da ovako samo se sad sjećam po prilici. Sve to je bilo pod mojom komandom. Tada su došli neki problemi u hotelu, više, ne mogu to nazvati, htio se direktor da ga smijene, pa hoće, pa neće, pa svaki dan nekakvi sastanci, tako da kod dečko nisam, došao sam jutro u 8, pa išao sam navečer u 12 kući. Svaki dan ili partija, ili radnički savjet, ili upravni odbori, ili omladina, šta ja znam koliko sve toga nije bilo. I ja kažem, ja, ma dok se vi tu svađate, idem ja lijepo u London. I tada je meni jedna gospođa koja je radila u ondašnjim Jugo hotelima, to je bilo udruženje Jugo hotela, tako su se zvali, gospođa Embečpanger, to se sjećam jako dobro, sam je zamolio da bi rado ja otišao u Savoy. I ona je lijepo onda to meni malo zapretila, veli čuj oću, ja ću tebi to napraviti, ali mi ne smiješ prevariti da ne ideš ako dobijemo sve te papire. Rekao, ne, ja vam dam riječ, a moja riječ je za mene jako, jako važna i jako puno. I zaista, nakon kratkog vremena, ona je dobila za mene radnu dozvolu i dozvolu da ja odem u Savoj. Tada sam bio u Savoju godinu dana. Biti u Savoju, to je meni, ne znam, ja sam to nekad znao i šali reći, ko da Cigoj dobije da pjeva u Milanskoj skali, recimo, ili neki nogometaš da dobije poziv da igra za reprezentaciju državnu. Dakle, velika stvar. Tu sam proveo godinu dana i onda sam se vratio u Zagreb, međutim, ja sam se onda vratio u Esplanadu. A Esplanada i Intercontinental su bila ista firma, isto poduzeće, kako da se izrazim, i tada sam bio direktor hrane i pića i zamjenik glavnog direktora, ondašnjeg glavnog direktora. I sad taj generalni direktor i predsjednik grada mene pozovu u skupštinu. Stevo, znaš, mi te trebamo. Bila ovaka riječ, taj Mio Matić se zvao direktor Soura. Veli, čuj, ti si mladi lud, ovak mi je rekao. Veli, jedini ti možeš Hotel Holiday u Zagrebu spasiti. Hotel Holiday koji je bio otvoren za Univerzijadu u ono doba kad sam ga ja preuzeo kao generalni direktor, nije imao niti uporabnu dozvolu, nije imao niti kategorizaciju. Dakle, puno toga je imao još status hotela u izgradnji. Tako da sam ja uspio, kad sam tamo došao, preuzeo sam jedno rasulo u tom hotelu, da bi to nakon godinu dana ja podigao neki na 70 i nešto posto. Dakle, hotel potpuno praktično rentabilan sa kapacitetima zauzetosti. Otvorio sam veliki disko klub, otvorio sam ja nacionalni restoran koji su sve bili predviđeni da se otvore, ali su bili zapušteni i zatvoreni. Otvorio sam kasino veliki sa naravno sa Lutrijom Hrvatske i taj hotel je procvao. Vrlo brzo smo dobili A kategoriju i sve je išlo da dobijemo i takozvanu uporabnu dozvolu. Međutim, onda se desio taj nesretni rat koji ja uvijek ne volim o njemu pričati, onome što se meni desilo. Ja sam onda dobio otkaz u stvari u tom hotelu.
Da, a razlog je bio da ste bili prestrogi, je li tako?
Da, to su tako rekli. U stvari, ja sam, zna se, zbog nacionalnosti sam bio nepoželjan i to je preko noći se tako desilo. I onda sam ja otišao na kratkog vremena u Švicarsku. Imao sam puno prijatelja. Mogao sam ići čak u Japan, mogao sam otići čak u Tel Aviv, u Izrael, da sam imao neke kontakte. U Ameriku me zvao jedan kolega koji mi je obećao da će mi odmah napraviti takozvano taj green card, jer su kuhari na dobroj listi za dobivanje takve dozvole radne. I ja sam onda otišao u stvari u Italiju kod mog velikog prijatelja u Suave. To je jedan jako lijepi gradić blizu Verone. Lučio koji ima jedan mali hotel od nekih 40-ak soba, veliki restoran. Dođi, Stevo, tu da budeš na miru dok se to sve ne smiri. Ja sam nikad nisam vjerovao u taj rat i tako dalje. I ja sam sa familijom otišao kod Luča, čak i roditelji od moje supruge, jer je ona jedinica, dakle sa dvoje djece, Lanom i Mislavom. I kako sam ja vidio da taj vrag ne miruje, da se taj rat neće smiriti, onda su mi, moj prijatelj Lazo Vujić, on je iz ovih krajeva, iz Banja Luke, tu negdje u blizini Jajca, ne znam neko mjesto, on je to meni pričao, on mi je pomogao da odem u Švicarsku, to je bila odlična varijanta za familiju prije svega, da ne moram ići preko oceana i tako daleko. Svi žele otići u Švicarsku, meni se to ostvarilo preko noći i tada sam, zahvaljujući poznanstvu od Laze, dobio posao u jednom jako lijepom gradiću koji se zove Curcah, blizu Ciriha, na samoj njemačkoj granici i tu sam bio prve tri godine Geschäftsführer, kako bi se izrazio, vođa praktično. Voditelj jednog talijanskog restorana u njemačkom kantonu. Da možete misliti kako je meni to ispalo. Ja sam talijanski dobro znao i to mi nije bio problem. Ali kad vi dignete slušalicu, ljudi vas zovu i govore njemački, a što još gore govore švici dič, govore da. Dijalekt, je li to je najgore. Francuski sam ja još studirao i francuski i engleski na fakultetu, pa sam nešto znao, njemački najlošije, ali s vremenom sam se ja, ono, ko mačak koji bacite koji padne s krova pa se dočeka na četiri noge, to mene ništa nije bio problem i tu sam proveo pune 3 godine, vrlo uspješno i jedan dan Jerene morao taj restoran da iznajmi. Međutim, ja sam onda ostao još 1-2 godine u tom restoranu, ali ne kao gešefirer, kao vođa, nego sam išao u kuhinju, jer je tako novi vlasnik to tražio od mene. Onda mi se ukazalo jedno mjesto šefa kuhinje u jednom hotelu u istom tom gradiću. To mi je bilo, tu sam proveo 2 godine, to mi je bilo najljepše vrijeme koje sam proveo u Švicarskoj. Jedan dan zvone telefon i javlja se ponovo taj moj René, taj Švicarac. Da li radiš? Ako radim, on malo nešto opsovo. Veli, ma to nema veze, veli, čuj, mi kupujemo jednu, ja kupujem veli jednu kuću koja ima neki 15 stanova, jedan restoran je u njoj koji ne radi 3 godine, veli, ali to ćemo kupiti, možeš te biti i partner ako hoćeš. Ja sam ono rekao, René, ja nemam para za tako nešto. Veli, to ćemo kupiti samo pod uvjetom ako ti i tvoja supruga Renata taj restoran preuzmete. Ajde da se nađemo i mi smo odmah, ja sam odmah popodne otišao u taj restoran da vidim. Mjesto se zove Enet Baden, to je isto blizu Ciriha. Ha, restoran 3 godine zatvoren, možete misliti na što je to sve izgledalo, unutra frižideri, to se sve već oprema uništila sama od sebe. I drugi dan mi se moramo naći jutro u 9 sati, da ili ne, jer oni do 11 sati moraju javiti banki da li to kupili, jer to banka oduzela od nekog njihovog poznatog skijaša, koji nije mogao valjda to da vraća te kredite, šta je bilo. I ja sam rekao, dobro, ali ja nemam patent. Ja imam školu u Opatiji, imam onaj VKV nekad završen u Zagrebu, imam hoteljarski fakultet završen u Opatiji. To ništa ne vredi, moraš imati takozvani patent. A patent znači jedan kurs od mjesec dana, koji Švicarci imaju običaj da traže svih tih ugostitelja. I onda kroz taj kurs vi naučite knjigovodstvo, računovodstvo, propise, sve moguće što vam je potrebno da bi vodili ovaj restoran. I onda smo, međutim, mi smo onda imali i vizu B, s kojim čak nemamo ni pravo da idemo na taj patent. Međutim, kak je René veliki čovjek, on je samo digao slušalicu, tamo je zvao nekog doktora Majera u taj Arau, bla, bla, bla. Drugi dan su došli svi papiri da je moja supruga upisala tu školu za taj patent. Renata nije imala, ona je završila isto ekonomiju, marketing, ali je otišla i položila taj, bi bila jedna od najboljih tamo skoro tih ljudi na tom kursu, jer je ona govorila perfektno njemački, a pametna je očito je, kad je tako to završila. I mi smo onda pristali da otvorimo taj restoran. Oni su ga naravno uredili, uložili su velike novce da se puno tih mašina, strojeva, od ne znam, grijanja, sve što je trebalo dole u kotlovnici, frižidera, kafe mašina, sve se to moralo promijeniti i namještaja. Pazite, svaka stolica je koštala negdje oko 2500 ili 1000 franaka. To vam je skoro 2500 eura ili malo manje. I to od Desede, jedne poznate fabrike koja je bila u blizini. To je jedna svjetska fabrika poznata po tim kožnim garniturama i tako dalje. Tako da je restoran dobio jedan fantastičan luksus u stvari. I mi smo to preuzeli.
A koja jela ste spremali?
17 godina smo bili u tom restoranu. U početku sam ja imao kao malo više francusku kuhinju. Ovako. Onda sam shvatio nakon nekog vremena da mi to daje velike glavobolje u vremenu, da u pripremi nekih jela koja zahtijevaju malo veću brigadu, da ne kažem. Ja sam bio praktično sam za štednjakom, jeli uz te pomoćne radnice koje nisu to znale, nisam niti dozvoljavao da rade gotova jela. Ono sam malo to promijenio, recimo na primjer.
Jeste li pravili neke naše specijalitete?
Pa od naših specijaliteta...
Sarmica.
Ne. Imao sam ja sarmu, ali samo recimo evo ovo doba godine. Mm-hmm. Čak sam radio recimo i bakalar kad je bilo vrijeme, pa sam to vani stavio jedan veliki pano koji se ovako jako upečatljivo vidio. Radio sam tjedan zagorski štrukli. Recimo, to je fantastično išlo. To su Švicarci znatiželjeni jako naručivali. Onda, a u karti sam imao od naših jela samo recimo brancina na dalmatinski način. Naprimjer, ono brancin pečen u komadu sa blitvom i krompirom, gore hrpa češnjaka i peršina sa dobrim maslinovim uljem. I tu sam naučio Švicarce. U početku to malo, znate, oni imaju običaj da se riba jede u filejima. Dakle, nisu baš naučeni na ribu u cijelom komadu. Imate slučaj, recimo, da gost traži, veli, joj, dajte izvadite ribi oči. Ne volim da vidim oči, znate, u glavi od ribe. Recimo, takav jedan slučaj. Međutim, to se jako, nakon tih 17 godina, to se jako dobro udomaćilo, da sam ja svakodnevno imao nekoliko tih brancina u narudžbama. Jako puno su me, novine su pisale o meni, ja sam došao gore kao anonimac, šta je Karapanđa predstavljao za Švicarce, međutim, došao mi je tako slučajnost nekakva dva gastrokritičara koja su vjerojatno došla na nekakve preporuke ili telefone ili ne znam kako. Tako da je, recimo, poznati gastrokritičar Beat Wittrich pisao meni u Sontag Blikus u jednoj duplerici. On je bio na ručku i naručio tamo onaj, tako mi to kažemo, tages meni, dnevni meni, koji sam ja imao, ne znam, nekakva je juha bila, ali se sjećam dobro, bio je losos, mi to kažemo laks file, jeli na rice lauch bed, na krevetu od riže i poriluka. Sam dobro rekao, je.
Odlično.
Tako to u prevodu bi bilo. I ja sam njih prelijevao gore sa jednim grožđicama, grožđem koje je bilo grožđem, svježe grožđe, na pola prerezano, izvađene one koščice, sotirano malo na putru, to je išlo preko lososa i te riže, a sa strane je bio jedan safran umak. I on je to tako u tom svom, to svoje priči opisao kao da su mu puna usta tog okusa, da je to takva jedna ideja, da je to takva jedna kreacija, jeli, za njega, kao da imam tri zvjezdice Michelinove.
Da, vi ste i dobili Michelinove.
Ja sam dobio kasnije, nakon 8 godina rada, ja sam dobio, mene su uvrstili u Michelin, što je isto, ali sam bio u početku u jednom njihovom vodiču, imao sam čak 3 kape, što je isto jako, jako visoko. To bi bilo, recimo, po Go Mio, koji je manje više poznat u svijetu, kao da imam 16 punata, što je jako visoko, ili jedna zvjezdica Michelina, recimo, u tom nivou. I uglavnom, restoran se proslavio i mene su svuda u intervju kao Kroatische Kochstar, kao hrvatski kuharska zvijezda, ne znam, za štednjakom u Enetbadenu, jeli. Tako sam bio i, kažem, i na televiziji njihovoj predstavljen, pa onda na radiju i desetke tih revija, novina, svi su došli mene na nekakve intervjue, ja to sve imam kući dan danas, da. Čuvam.
Ponovo jer je poznata ličnost.
Jer je teško, jako teško uspjeti u jednoj takvoj zemlji da je konkurencija nemilosrdna, gdje ste stranac praktično i još to Balkanac. Jer, međutim, Švicarci, kad vas upoznaju i kad vide vaš rad, da ste vredan čovjek, da plaćate porez, da poštujete sve one zakone, propise, od onog pohranjivanja smeća do, ne znam, cijelog vašeg truda, rada, oni to vrlo brzo primijete. Nama su došli pa su nam rekli, pa Karapanđe, šta vi čekate sa državljanstvom? Dajte da vam dademo državljanstvo. Toliko su nas rado imali u tom gradu gdje smo mi bili. I zaista tamo smo se osjećali, ja to kažem, to je moja druga domovina. Evo, ovih dana se ja spremam ići gore, jer su mi djeca ostala u Švicarskoj.
Da, restoran i dalje radi.
Restoran radi i dalje, da. Ja sam to, to je, imao sam sreću, našao sam jednog našeg čovjeka, jednog mladog dečka koji je to sa suprugom preuzeo. I Petar se zove, on Petar Herceg, i mislim da je iz Požege rodom, ali jako dobar kuhar, i on je nastavio, ne baš po mom onom stilu koji sam ja imao, jer sam ja i rekao, Petar, ti ćeš imati problem, no? Ti, moji su gosti naučeni na to, ti si druga vrsta kuhara, daj svoje, što ti znaš i što radiš najbolje. A dobar je, dobar pokazatelj, evo sad je 5. godina kako sam ja već se vratio u kući. I Petar je još danas tamo, znači da nije propao. A upravo je u Švicarskoj kažu da za jedan restoran kad se otvori, da je potrebno minimalno 5 godina da bi bio etabliran, da bi se na toj sceni gastronomskoj održao, pojavio ili preživio, bolje rečeno.
Take cloud nine.
gospodine Karapandža, za vrijeme vaše kulinarske vrlo uspješne karijere, ugostili ste i brojne poznate goste. Da kažemo, je tu bio jedan od vaših gostiju i bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito, zatim Sinatra, poznati pjevač i mnogi drugi.
Ha, gledajte ovako, to mene mnogi pitaju, to je jedno od pitanja koje svi postavljaju. Pita me, jesi ti kuho za Tita? Ja velim, jesam, kuho sam kad je on dolazio u Zagreb. On je, ja sam imao sreću da je on jedno tri puta slavio Novu godinu u Interkontinentalu. Jedan puta u Espanadi, a jedno dva puta u Interkontinentalu gdje sam ja bio šef u Uji. Naravno da sam onda, ali kuhali su svi drugi oni koji su sa mnom bili. Jeli? Tako da, jedan put sam čitao jedan intervju s jednim kuharom. Evo, mladi dečko je bio onda kuhar i on veli, ja sam kuho za Tita. A ja se sjećam, joj, to si ti, taj, nije smio ni doći u toplu kuhinju tamo gdje smo, jeli, ali je on kuho. I ona žena koja je čistila dolje u podrumu salatu, a Tito je jeo. I ona će reći, ja sam kuhala za Tita. Jeste,
ali evo, kuhali ste i za Sinatru, on volio špagete, jeli?
Da, Sinatra je bio slučajno, pa ja sam bio slučajno te godine u Londonu, kad je Sinatra navodno je bio jedno 2-3 mjeseca, imao neke koncerte po Londonu i ja sam slučajno u odjelu gdje sam ja radio u hladnoj kuhinji, to su bili sami Italijani, i ja velim mom šefu Viktoriju, rekao, Viktorio, daj da ja napravim jedan dan bolognez za nas, rekao, svaki petak su jela pašta, ne? Joj, super, on jedva čekao da se neko ponudio, i ja napravim taj bolognez. Čujete, oni oduševljeni. On tamo, vidim ja, odmah je on tamo jednu posudu neku natrpao tih špageta, tog sosa, i Viktorio ode negdje i vrati se za par minuta iz podruma i ovako ono na velikoj, na onoj kecelji koju su mi imali ispred sebe, otvori jednu flašu vina i veli, gledaj, Stefano, on je mene zvao Stefano, vidi, veli, ovo je 400 funti vino košta. Jerko, pa Viktorio, to je više nego moja mjesečna plaća. Međutim, šta, on je te špagete nosio jednom svom Talijanu, jako puno Talijana je radi u Savoji, to je nekakva tradicija bila, pojma nema, i on je njemu odnio špagete, ali usput i donio neko vino. Vidite, dole ima stari vina godinama, to niko, ja mislim da tamo nikad inventura nije napravljena, niti se zna, niti se ne zna koliko ima. I on je svaki tjedan kasnije, kad sam ja kuhao te špagete, uvijek ošao dolje, odnio njemu bolognez, ali donio tako jedno skupo vino, da smo mi, jer samo nas trojica, još i neki barani, neki šef mesnice je mogao piti s nama to vino. A ja sam imao, ja sam mogao da odaberem super špagete, najbolje meso, najbolje vino za zaliti taj sos i tako dalje. I onda se to pročulo, bio je neki gospodin Popović, to je jedan naš Dubrovčanin koji je bio šef sobnog servisa. A šef sobnog servisa u takvom hotelu je, wow, to je velika faca. I on je vjerojatno gore negdje Sinatri ponudio te špageti i tako su moji špageti išli Franku Sinatri. On nije naravno došao u kuhinju da se zahvali, ali ja evo, imam tako jednu lijepu uspomenu. A u Zagrebu sam kuho, čujte, to ne možete, ti svi, ondašnja politička garnitura, svi su oni bili u da, hotelima dan i noć, ili po hotelima, prijemima, banketima, i ja bih mogao reći da sam za svakoga od njih kuho, ali naravno, kad sam bio šef, onda je kuhala cijela ta moja brigada, na kojoj sam ja bio na čelu.
Da, osim što ste kuhali fantastično i osim što su vas svi tražili, vi ste pisali i knjige. Evo, prva vaša knjiga, Moji najdraži recepti, izašla je u 300.000 primjeraka. Je li tako? Poslije ste napravili i još nekoliko
da, tih knjiga. Da, ja sam napisao, mislim, 7 ili 8 knjiga. Moja prva ta kuharica, nazovemo je tako, Moji najdraži recepti, mislim da je izašla negdje preko 300.000 primjeraka, jer išlo je 100.000 u Rusiju, 100.000 u Njemačku, i kod nas je išlo, mislim, 9 izdanja, dakle po 10.000 svako izdanje. Onda išlo je na slovenskom jeziku čak 10.000 i ne znam da sam šta zaboravio. Poslije sam napisao još i Lovačku kuharicu, pa onda Zagreb za stolom. Onda sam napisao Hrvatsku kuharicu, koja se prevela čak i na engleski. Onda sam napisao još sada u zadnjih, ne znam, tih 7-8 godina, kao ono, povratak Steve Karapandže, tako su naslovili jednu, jednu kuhar, jednu knjigu i onda sam zadnju sam napisao moderna kuhara, kuhinja. To dok sam još radio u Švicarskoj su me dražili i to je bilo jako lijepo primljeno. I onda sam napisao jednu kuharicu, kuharica regija i pokrajina sa jednim kolegom iz Slovenije. A sad evo zadnja knjiga koju sam napisao, a to je mala knjižica, jedna od 32 recepta. Ove su sve tamo imale od 200 do 300 recepata, obično to je prosjek jedne dobre kuharice. Ovo sam napisao za Kotani, za firmu Kotani koje smo sve začine koje Kotani ima u svojom asortimanu sa još nekim drugim sponzorima sam uvrstio u te recepture, ali to je ovako više ti recepti su namijenjeni više domaćicama, pa tu je ne znam sarma, pa punjena paprika, ne znam čobanac, pa ne znam goveđi juneći obrazi i tako. Dakle, jednostavnija jela, ali koja je jako dobro prihvaćena. Svi me ovako pitaju, jer je to se negdje prodavalo po nekakvim kioscima, pa nešto je to i Gloria kao novina imala u svom, ne znam, jednom broju. Svi me pitaju za to, za tu. Ja sam jedan puta jednu takvu knjižicu poklonio jednoj noni od koje ja kupujem salatu i povrće dole na tržnici. Drugi dan su me njih pet pitale tamo oko, jer se ona pohvalila svima da je to dobila od mene, onda sam morao svima njima. Da. Imao sam slučajno ovaj, jer dobio sam malo više primjera kakav autor.
Da. Gospodine Karapanđa, vi pravite brojne, jeli, kuvate brojne specijalitete i kuhate za brojne, jeli, goste svoje. Koje je jelo koje vi volite da jedete? Što vi volite da jedete?
To je dobro pitanje. Ja sam nedavno u novinama bio jedan naslov, dajem biftek za dobru maneštru. To mi je u prevodu ovako, da volim pojesti sa žlicom nešto. Dakle, kad govorim manešti, to je tipično istarsko dole da ja živim u Lovranu. Dakle, sad kad dođe ova sezona, onda imaju oni pasulj sa kiselim kupusom, oni to kažu jota. Ili maneštra od bobići. Bobići su mladi grah, to je super. Jeli? Pa onda, ne znam, dobra pašta, fažol i tako. Dakle, na temu dobrog variva, kad odem u Beograd, onda sam pojede srpski pasulj radije nego biftek, jeli, to je meni. Da. Tako da ja zaista volim pojesti sa žlicom. Kući ja sam sam, ja i supruga živimo sami, i onda za nas dvoje je uvijek problem šta skuhati, jer smo, ali se jako brzo snađemo, kažemo, otvorimo frižder da vidimo što imamo i za čas se nešto napravi. Nisam ljubitelj, ovako više klasičar, da se ne kažem, što se tiče jela, iako živim u Primorju, dakle, riba je sigurno jedna od tema da obožavamo pojesti dobru ribu i vrlo rado odemo na tržnicu kupiti, pogotovo kad je sezona sardela ili inčuna ili ne znam, evo prekjuče smo bili u Rijeci u jednom restoranu koji se zove Kantun, na Kantunu, gdje smo išli na bakalara.
Da.
Topili smo se u bakalare.
Da, evo danas razgovaramo u Banja Luci, probali ste Banja Lučke ćevap, da li vam se dopada?
Da, mi kad smo išli, pa onda ja i supruga tako u ovoj dugoj vožnji od Lovrana do Banja Luke, joj, rekao, znaš šta, rekao, pa mi ćemo u Banja Luci jesti Banja Lučki ćevap. I sad kad smo došli ovdje, u ovaj prekrasan hotel, pa nas pitaju šta ste, hoćete doručkovati, hoćete ručati, rekao, ne, mi smo doručkovali, ali ćemo ručati, pa šta bi htjeli, rekao, znaš šta, ja bih htio da jedemo ćevape, da idemo na jesti Banja Lučki ćevap. I bilo je super. Ona lepinja se topi, kako je krasna, sočna, mekana, diše ovako. Ja sam, kažem, i pekarske familije, pa sam to odmah da procijenim. U stvari, jako dobro.
Love me two times, girl. one just for today. Love me two times, I've gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times.
Putujete mnogo, gospodine Karapandžovi, i vaša supruga. Da li vam je neki grad, neka zemlja ostalo u posebnom sjećanju?
Puno putujemo. Evo sad zadnja dva mjeseca gotovo da samo menjamo kofere kući. Bili smo sad nedavno na sjevernom Bajkalu, dakle možete zamisliti koliko je to 11 zona promijenite, vremenskih zona promijenite do Bajkala. Nedavno sam se prošli tjedan vratio iz Bjelorusije, sudio sam na jednom takmičenju u Minsku. Prije toga sam bio na Ohridu, gdje sam bio predsjednik žirija jednog velikog isto međunarodnog takmičenja. Prije toga sam bio u Azerbejdžanu, u Baku, jer sam bio na jednom takmičenju isto. Dakle, ja imam jednu licencu međunarodnog suca, zato puno putujem, puno imam poziva. Evo, ne prije dva tjedna prošli tjedan sam sudio na jednom takmičenju u Trstu. U Trstu isto jako lijepo bilo, puno kolega koji su se tamo takmičili i suci su neki međunarodni došli. Dakle, uvijek sam tako na tim putovanjima, da puno toga vidim, naučim puno, jer se uvijek nešto, to su sve kuhinje nacionalne, da čovjek jednostavno nema prilike to ni naučiti, niti znati dok nisam na licu mjesta. Oduševio me je Azerbejdžan, Baku, dakle grad koji je nevjerovatno kao čist grad. Ne vidite listića na ulici, to je tako sve čisto kao da imaju, kao da im samo negdje saugeri idu da je to sve čiste, a toliko je bogat sa zelenjem da to ne možete vjerovati i uvijek nešto puše. To zovu grad vjetra, jer je uvijek nešto puše, a sve je čisto. Minsk kao grad, fantastično čist. Ja sam tražio pogledom gdje ću da vidim jedan kontejner. Gdje oni drže kontejnere za smeće? Nisam ga mogao vidjeti. Nećete vjerovati. Ni jednog grafita niste vidjeli na tim, ali sam čuo da je 2 godine zatvora za one koji tako se nešto usude napraviti. U Rusiji, naravno, Moskva da je fantastičan grad, to ne možete vjerovati. Izobilje, dakle, ja sam bio na njihovu, ja tražim da me odvedu na tržnicu negdje. Pa sam išao na tako njihovu jednu tržnicu. Pa to je toliko izobilje voća, povrća, ribe. U jednom velikom bazenu vidite kamenice, vidite ove vongole, dakle školjke, vidite one jakobske kapice školjke. To ne možete vjerovati. Dakle, od tih sankcija nema ništa, to su samo priče za malu djecu. Više sam Mercedesa vidio u Moskvi nego u Minhenu. Doduše, tamo na sjevernom Bajkalu, u Sibiru, to je opet posebna jedna priča biti tamo. Tamo se jede puno ribe. Ja sam čak išao u ribolov na Bajkal. I tamo smo doživjeli taj ugođaj, da ne kažem, iz starog vremena. Tamo smo išli kod šamana čak na 2 puta na njihove obrede, jeli, pa smo i učestvovali u tim obredima. Pa smo i jeli skupa s njima tamo, pogotovo kod nekog ženskog plemena. Znate vi da Indijanci stvari vuku porijeklo iz tih krajeva. Dakle, to smo doživjeli. Jeli smo neku ribu prahistorijskog, kažu, porijekla, koja je bila specijalno ulovljena samo za nas, da bi mogli to da kušamo, jer ima pod zaštitom je. Ja sam ulovio jednu štuku kapitalca jednoga, to ne mreti vjerovati, to je bilo tako jedno veselje, a su me tamo ti vodiči, kad smo išli u tom čamcu, malo smiješno gledali, jer nisam vjerojatno onu udicu, onaj štap, dobro bacao u početku, jer nisam to dugo radio, nisam dugo lovio ribu, se meni zakačila. To ne vreti vjerovati koji su to događaje. Evo, to je tako putovanja.
Stevo, izvinite što vas prekidam, ali pored tih brojnih specijaliteta, kako uspijevate da održite vitku liniju? Kažete našim slušalcima, u čemu je tajna?
Ja ne znam, možda je to moj metabolizam. Prije svega, mi puno šetamo, ja i supruga. Uvijek kad smo u Lovranu, mi imamo sreću da od Lovrana do kraja Opatije imamo 12 km lungomare. Dobro, mi baš rijetko koji puta odemo taj cijeli dio, ali odemo recimo na pola, na primjer Lovran, Ika, to je negdje tako 5-6 km. I onda moja supruga uvijek ponosna onako na mobitel pogleda koliko smo napravili koraka, jeli. I to nam je tako nekakvo veselje. I drugo, pokušavamo tu našu hranu jesti što raznovrsniju.
Da. Znači, što manje jela, a što više šetnje.
Tako je.
Gospodine Karapandža, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala je vama na pozivu i hvala vam još jednom.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Stevo Karapandža, najpoznatiji kuhar bivših jugoslovenskih prostora. Sa vama su bili i Dejan Šušić, Igor Divljak i Gordana Prtina. Do slušanja.